Fimmta Mósebók, 15. kafli. Sjöunda hvert ár skaltu fella niður skuldir. Eftir þessum reglum skaltu fella niður skuldir. Sérhver lánardrottinn skal falla frá kröfum vegna láns sem hann hefur veitt náunga sínum. Hann skal ekki ganga eftir greiðslu hjá náunga sínum og meðbróður því að niðurfelling skulda hefur verið boðið vegna drottins. Þú mátt ganga hart að útlendingi en þú skalt gefa bróður þínum það eftir sem þú átt hjá honum. Raunar á engin þín á meðal að vera fátækur því að í landinu sem drottinn guðinn fær þér sem erfðaland og þú tekur til eignar, mun drottinn blessa þig ríkulega ef þú aðeins hlýðir drottni guði þínum og gætir þess að halda öll ákveðin sem ég set þér í dag. Því að drottinn guðinn mun blessa þig eins og hann hétir. Þá munt þú lána mörgum þjóðum, en sjálfur ekki þurfa að taka lán og þú munt ríkja yfir mörgum þjóðum en enginn mun ríkja yfir þér. Ef einhver bræðraðina er fátækur í einni af borgum þínum í landinu sem drottinn guðinn gefur þér, skaltu ekki loka hendi þinni fyrir fátækum bróður þínum með harðýðgi. Heldur skalt þú ljúka upp hendi þinni fyrir honum. Þú skalt lána honum það sem hann skortir. Gæt þess að hleypa ekki þessari ódrengilegu hugsun af. Nú er skammt til sjöunda ársins þegar skuldir skulu felldar niður og þú lítir þurfandi bróður þinn illu auga og gefur honum ekkert. Þá mun hann ákalla drottin og ásaka þig og það verður þér til syndar. Þú skalt gefa honum fúslega en ekki með ólund því að fyrir það mun drottin guð þinn blessa öll þín verk og hvað sem þú tekur þér fyrir hendur. Því að aldrei mun fátækra vant verða í landinu og þess vegna geri ég þér þetta að skildu. Ljúktu upp hendi þinni fyrir meðbræðrum þínum, fátækum og þurfandi í landið þínu. Selji landiðin sig þér, hvort sem hebreskur karl eða kona, skal hann þjóna þér í 6 ár, en 7. árið skaltu láta hann frjálsan frá þér fara. Þegar þú leysir hann skaltu ekki láta hann fara tómhendan. Þú skalt fá honum svo mikið sem hann getur borið af sauðahjörðinni og þreskivelli og úr vínpressuðinni og gefa honum af öllu sem drottinn guð þinn hefur blessað þig með. Minnstu þess að þú varst sjálfur þræll í Egyptalandi og drottinn guð þinn keypti þig lausan. Þess vegna legg ég þetta boð fyrir þig í dag. En segi nú þessi þræll við þig. Ég vil ekki fara frá þér. Af því að honum þykir vænt þig og fjölskyldu þína og líður vel hjá þér. Þá skaltu taka al og stinga honum í gegnum eyrnasnepil hans og í hurðina. Hann verður þá þræll þinn ævi langt. Á sama hátt skaltu fara með ambátt þína. Taktu það ekki nærrið þér að þurfa að senda hann frá þér frjálsan mann því að hann hefur unnið fyrir þig í 6 ár fyrir jafngildi þess sem þú hefðir þurft að greiða kaupamanni. Og drottinn mun blessa þig í öllu sem þú gerir. Þú skalt helga drottni guði þínum alla karlkins frumburði nautgripa þina og sauðfjár. Þú skalt ekki hafa frumburði nauta þina til vinnu og ekki ríja frumburði sauðfjár þíns. Á hverju ári skaltu eta frumburði búfjár þíns með fjölskyldu þinni frammi fyrir drottni guði þínum á staðinum sem drottinn velur. En séu einhver líti á dýri, það halt eða blind eða með annan slæman galla, skaltu ekki færa það drottni guði þínum að sláturfórn. Þú skalt neyta þess í heimaborginni. Bæði hreinn maður og óhreinn mega eta það saman eins og það væri skóargeit eða hjörtur. En þú mátt ekki neyta blóðsins, þú skalt hella því á jörðina eins og vatni.